U bis-silta tagħna Passhole to European Superstate mill-grupp Killing Joke, is-sigla li twassalna l-programm ieħor mis-sensiela Connect, sensiela mtella mill-fakultà għat-tisjieħ tas-soċjetà flimkien miegħi Albert Bell kull nhar terba' f'dan il-ħin b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Passhole to f'dan il-programm dejjem ikollna mistieden fejn inkunu qed niddiskutu l-attwalità fil-qasam tar-riċerka fil-fakultà u attivitajiet oħra li jkunu għandejjin minn żmien għal żmien. Illum għal dan il-għan għandi pjaċi kbir nilqa' miegħi lill-Dr. Gordon Samut mid-Dipartiment tal-Psikoloġija. Tislijiet Gordon u merħba f'dan il-programm, grazzi tal-li għajt l-istedina tagħna.
Grazzi, thanks għall-istedina.
Pjaċir tiegħi. Fil-bio sketch tiegħek kont qed naqra għandek li bagħt li tistess tiddiskrivi lilek innifsek bħala psikologu soċjali. Forsi għall-benefiċċju tas-semija tagħna nitkellmu xi ftit u niddefinixxu naqra x'qed infissru bil-terminu psikoloġija soċjali u kif forsi niddistingwa minn branki oħrajn fil-psikoloġija.
Alright, ara, l-psikoloġija soċjali hija dik il-disciplina fil-psikoloġija jew dak il-focus fil-psikoloġija li għandu x'jaqsam ma' kif l-individwu jonis, anka individwi fil-plural, jorjentaw ruhom fil-ħajja ta' kuljum, inkluż meta jkunu waħedhom, b'mod li għandu x'jaqsam jew jinvolvi il-preżenza ta' ħadd ieħor li tista' tkun preżenza materjali għax qegħdin jiġifieri bħalma qegħdin aħna hawnhekk fi-studio għaw diversi nies, jew kellha b'mod immaġinarju wkoll, jiġifieri qiegħed fix-xawer id-dar qed inkanta u qed nitkellem jew inkanta b'mod li qiegħed jiġi intended li tirċivih udjenza. Ġifieri meta l-imġiba tal-bniedem hija tailored dal dawn iċ-ċirkostanzi dak jaqa' fil-qasam tal-psikoloġija.
Qed ngħidu hemm dimensjoni soċjoloġika sa ċertu punt.
Eżatt, eżatt, tara, l-psikoloġija soċjali fis-soċjoloġija, l-ekwivalenti tagħha fis-soċjoloġija huwa magħruf bħala l-microsociology, fejn qed tiffoka fuq l-individwu. Ġifieri fil-soċjoloġija il-microsociologist tidaħħal l-istudju l-focus fuq l-individwu. Fil-psikoloġija, il-social psychologist tidaħħal id-dimensjoni li għandax taqsam man-nies mas-soċjetà mal-fatt li jeżistu nies oħrajn fl-environment tagħna.
Forsi tkisser xi ftit il-mit li għandek daqshekk differenzi bejn il-psikoloġija u s-soċjoloġija wkoll. Intersection ta' żewġ suġġetti.
Edha intersection ta' tnejn. Biex niftehmu jiġifieri ma nistudjawx biss elementi li għandhom xi jaqsmu mal jiġri fil-moħħ internal ġewwa
il-processing
tal-moħħ biss, imma kif il-moħħ qed jadatta ruħu għal interazzjoni ma' ħadd ieħor ukoll.
Tajjeb. Xtaqt tinsaqsik x'i motivak tersaq aktar lejn dimensjoni fil-psikoloġija versus pereżempju l-enfasi fuq psikoloġija klinika li tal tinsibu anka fil-departament sa ċertu punt.
Ħankun onest, ta' m'għandix xi raġunijiet fantastiċi. Kienet kawża ta' interess jiġifieri, meta kont qed nagħmel il-degree fil-psikoloġija hawnhekk għandna il-baċellerat fil-psikoloġija fl-Università ta' Malta joffri orjentazzjoni għal branches diversi tal-psikoloġija. Jien għadni niftakar jiġifieri l-ewwel credit li għamilt fil-social psychology fejn trattajna issues ta' identità u identità soċjali u kont affaxxinat bit-topic u deċidejt li nistudjah iktar. Issa għalfej kont affaxxinat, ovvjament għax fih currency għal kuljum, fil-ħajja ta' kuljum titgħallem daqsxejn fuq kif in-nies qed iġibu ruhom u għal xiex u x'qed jippruvaw jagħmlu bl-imġiba tagħhom u kif qed iġibu ruhom ma' ħadd ieħor. U kien sempliċement ta' interess li deċidejt li naprofondixxi.
Ġifieri din l-inklinazzjoni iktar li ħadd qed nifhem fl-istudji postgraduate tiegħek li għamilt l-LSC kontra
l-Bioskeps. Għax imbagħad fil-postgraduate eżatt jieħu l-ispeċjalizzazzjoni. Fil-psikoloġija jekk taħdem għandek l-ewwel degree li huwa ġenerali u jgħidlek coverage ta' topics differenti, imbagħad fil-postgraduate tispeċjalizza. Jien għażilt il-psikoloġija soċjali għax kienet l-iktar waħda li jogħġbitni.
Tgħidilna xi ftit ċamilt eżatt bħala studji fil-masters tiegħek u anke fil-PhD. Bħala topics u forsi anke l-qafas konċettwali, metodoloġija u xi issues epistemologiċi li l-tajt maħħum jew li indirizzajt.
Alright, alright. Ħanibda bil-focus fuq il-topics. As it were, għax kelli carry over mil-masters għal-PhD. L-ewwel ħaġa għamiltom it-tnejn li huma l-LSC ġifier bħajt hemmhekk u
kompleti. Kif kienet l-esperjenza tiegħek hemmhekk?
LSC. Fil-bidu kien hemm proċess ta' acculturation nista' ngħidlu, jiġifieri il-fatt li toħroġ minn soċjetà Maltija u tmur sal kemm kont mort l-Ingilterra kemm il-darba u dal-affarijiet. Imma biex tibda tgħix ġo soċjetà oħra, ovvjament trid torjenta ruħek għal mod differenti ta' kif tgħix. Premises iżgħar, pereżempju, fimt, sodda żgħira, storage space chain u dal-affarijiet, jiġifieri hemm diversi affarijiet li wieħed irid jirranġa, però kienet esperjenza fantastika. L-ewwel ħaġa l-università kienet vibrant, ħafna kien hemm ħafna attività għaddejja, ħafna affarijiet ta' scholarship, kien hemm ħafna affarijiet fiex wieħed jitfixkel ukoll, ġifieri. Imma jekk tkun iffukat u dan allura hemm ir-riżorsi biex tavvanza. It-topic li konsidrajt jien jista' jirrifletti wkoll parti mill-esperjenza ta' meta tlajt nistudja għax il-teżi tal- Il-dissertation tal-masters kienet iffukata fuq dibattitu li seħ ġo l-Ingilterra li kellux jaqsam mal-reliġjon u mal-ateizmu u mal-idea ta' l-reliġjon jista' jikkawża ħafna ħsara speċi fil-gwerer li qed jiġġieldu f'isem ir-reliġjon u kif il-reliġjon u l-valuri reliġjużi dejjem metamorfoż fil-fundamental human rights u jinsabu llum il-ġurnata f'aġendas li huma western u dat tip ta' affarijiet.
Sull-aspett dysfunctional ta' reliġjon.
Eżatt, eżatt. U l-primary proponent tiegħu kien wieħed mill-ikbar xjentisti li għandna fid-dinja llum Richard Dawkins li għamel dan fuq prime time television, ovvjament ukoll hemm reactions kbar, u jiena su ġej minn pajjiż hawnhekk fejn ir-reliġjon huwa taken for granted u l-ateiżmu ma niltaqgħux miegħu jew l-agnostiċiżmu attakki fuq ir-reliġjon ma tantx issib. Ġo environment fejn dan kien kollu miftuħ għall-beraħ u n-nies kienu qed jitkellmu b'mod li jiena m'inhiex imdorri għalih li titkellem daqshekk fil-pubbliku kontra sistemi reliġjużi u dat tip ta' affarijiet. U allura studjajtu biex nara kif ix-xewqa tiegħi kienet li nipprova nifhem kif nies reliġjużi qed jifhmu lil nies li ma jemnux u kif nies li ma jemnux jifhmu lil dawk li jemnu. Għax faċli ngħidlek trid tmur qudiss kull nhar ta' ħati jew trid tagħmelek u titlob f'dan il-ħin tal-ġurnata jekk tkun temmen, jekk ma temminx da jiġi kollu exercise fil-vojt. U mill-banda l-oħra ġifieri hemm dan l-attribution ta' njoranza minnaħa u minn oħra. Dak it-topic bqajt nistudjah imbagħad meta.
U x'ħareġ prinċipalment Gordon mill-istudju?
Kien hemm rappreżentazzjonijiet differenti fuq iż-żewġ naħat. U kien hemm fil-ġifier meta r-reliġjużi qed jitkellmu fuq minu l-għatejju u jagħmlu interaction ma' minu għatejju biex jipprovaw ifhemuh speċi qed jipproponu huma u viċeversa wkoll flok kienu qed jinterektjaw ma' xurxin, ġifier jindirizzaw l-argumenti li kien qed jippreżenta lieħor, kienu qed l-argumenti.
Ma kienx hemm dibattitu proprju qisu.
Ara d-dibattitu kien qed isir ta' x'naħseb jiena li jaħseb l-għatejju. Jekk jiena reliġjuż u jekk jiena għatu x'naħseb jien li jaħseb ir-reliġjuż. Jiġifieri flok kienu qed jitkellmu ma' xurxin b'mod dirett u veru jitkellmu fuq it-topics u fuq l-argumenti li kienu qed jiġu żviluppati, qisu kien hemm element defensiv għaliex kien hemm biża li jekk tagħmel dialogu ġenwin tista' titlef jew tbiddel il-beliefs tiegħek. Kemm jekk il-belief kienet li temmen u kemm il-belief kienet ma temminx.
Interessanti, ma tarajx forsi trejdi din ta' dibattitu biex nsejħu lek f'kull level fis-soċjetà moderna, anka fil-politika per eżempju.
Ija, ekku, meta kont qed nistudjah indunajt li dawn il-proċessi kważi kienu qed wieħed jista' jarhom f'diversi oqsma, inkluż fil-politika. Ħaġa twassal għall-oħra u fil-PhD mbagħad spiċċajt nitratta fuq issues ta' ċertu gruppi li huma underprivileged jew stigmatizzati u dat tip ta' affarijiet, jiġifieri llum il-ġurnata riċerka tiegħi qed tikkonċerna. X'nifhmu aħna pereżempju bl-Ara u bil-Musulmani. X'inhu l-Iżlam għalina. Ħafna drabi meta nitkellmu fuq l-immigranti jew l-Arab jew l-Musulmani, ma nkunux qed nitkellmu fuq ġenwinament x'nafu. I mean ġenwinament x'nafu qed ngħid kemm nifhmu fil-verità, kemm nifhem fuq l-Iżlam jiena, x'kapaċi ngħid fuq l-Iżlam.
Jista' ma tilqux minn dawk l-istereotipi.
Nibqgħu mal-istereotipi ta' x'naħsbu aħna li jaħsbu huma u x'naħsbu aħna li jridu huma u nirreaġixxu għalihom u nagħlqulhom il-bibien. Mingħajr ma jsir dak id-dialogu ġenwin. jista' jkun li jkun qed isir min-naħa tagħhom ukoll, allura dale qed nistudja. Kif aħna nġibu ruħna abbażi ta' x'naħsbu li ħadd ieħor irid. Mbagħad ħadd ieħor jara dik l-imġiba u jinterpreta abbażi tas-sistemi tiegħu. Mbagħad jirreaġixxu. Waħna nerġgħu naraw dik ir-reazzjoni u ninterpretawha abbażi tas-sistema tagħna. U flok qed niddialogaw ma' xulxin qed niddialogaw ma' notions astratti ta' xulxin li qegħdin noħolqu li qed iżommuna l bogħod minn xulxin. U l-raġuni li fukajt fuqha din hija li minn dibattiti kollha u d-dialogu kollu. Naħseb dialogu hija l-iktar kelma abbużata fil-psikoloġija soċjali u fil-psikoloġija tal-politika. Dialogu u demokrazija wkoll, xi tnejn li huma popolari u qisu nistennew li jekk ħampoġġu bil-qiegħda u nagħmlu dialogu mela sens solvu kollox jew
jekk. Kultant jiena ħoss li ħalla jindabbl Ingliż bi sort of pay lip service to these ideas.
Eżatt, eżatt.
Dialogu demokrazija.
Eżatt, isu li l-findings li qed joħorġu li huwa ħafna iktar faċli li l-dialogu jinkiser milli l-dialogu jinbena. U ħafna drabi meta nkunu qed ngħidu li qed nivalwaw id-demokrazija u we value democracy, we value dialogue, fil-verità ma nkunux qed nagħmlu effort li huwa dialogical biex veru nismgħu ħadd ieħor mhux qed jifhem mhux qed idejqu fina u dat tip ta' affarijiet.
Fatt li kont saqsik fuq riċerka l-aktar attwali tiegħek. Jidher biċċali għandha implikazzjonijiet wiesa u anka tfassil u anka għat-tiġdid tal-politika soċjali ta' integrazzjoni, ecc. Naf li persuna analitika ħafna, kif tevalwa l-isforzi nazzjonali fuq il-politika ta' integrazzjoni, forsi mistoqsija naqra provokattiva, ma.
Jien naħseb bħalissa milli stajt nara jien fix-xogħol li qed nagħmel jien tul dawn l-aħħar snin, isu hemm realizzazzjoni li hemm bżonn politika ta' integrazzjoni. Hemm ukoll effort pubbliku biex tiġi żviluppata policy ta' integrazzjoni u kien hemm politiċi li għamlu sforzi biex jisimgħu il-views tan-nies u dat tip ta' affarijiet, però politika policy ta' integrazzjoni għadha ma ġietx infassla jew launched pubblika, it's in the works milli nista' nifhem jiena. Però nifhem ukoll li huwa challenge enormi. U nifhem ukoll li kwalunkwe policy ta' integrazzjoni se tħalli lil ħafna nies skomdi. Il-verità hi sfortunatament Albert li m'għandniex soluzzjoni, fimt m'għandniex soluzzjoni li taħdem ċara għal kulħadd u li ħadd wieġeb il-biżgħat u l-konsens ta' kulħadd. Għax irid inkun ġustu kollu ngħid li f'ħafna mir-reprezentazzjonijiet li għandhom il-Maltin pereżempju jew l-Ewropej, għax dal-istudju huwa Ewropej mhux Malti. F'ħafna konsens li għandhom l-Ewropej fuq l-Arab u fuq il-Musulmani li jitrattaw mixjus ta' kultura, pereżempju, huma validi, huma leġittimi, ġifieri, hemm raġunijiet u hemm raġunijiet li jidhru validi. Anke
l-interazzjoni ta' kuljum magħhom.
Eżatt, eżatt. Ġifieri huma konsens leġittimi, fair enough. Meta tmur in-naħa l-oħra u tara r-reazzjonijiet tal-Musulmani lejn il-behavior tal-Ewropej lejhom, dawk ukoll huma konsens leġittimi, allura tiġi f'sitwazzjoni fejn għandek żewġ gruppi li jishom mhux qed jaqblu, però kif titkellem ma' wieħed taqbel ma' wieħed, titkellem ma' ieħor taqbel ma' ieħor u min għandu raġun minnhom. Mhix xi ħaġa li qiegħda fl-ebda ktieb ta' li għandhom ir-raġun, hija xi ħaġa li rridu naħdmu bejnietna biex nipprovaw insibu mod ta' kif nistgħu noqdu pjuttost komdi kollha kemm aħna. Però mhux kulħadd qed jagħmel l-istess effort.
Anke mill-esperjenza personali tiegħi ma nistix ngħid li anke jiena naġixxi abbażi ta' ċertu stereotipi. U naħseb iċ-ċavetta forsi tista' tkun forsi ħalli nistgħu xi ftit retoriċi hija di li qed issemmi tant tajjeb inti l-dialgu intrakulturali. Kemm taħseb il-Maltin huma miftuħin għal dan kollu? U x'jista' jkun l-ostakli li wafquh?
Jien naħseb li l-ikbar ostakli huma dawn li nafu bihom speċi u nsemmu kollokjali fil-diskors ta' kuljum għandek il-fatt li aħna żgħar, allura anka jekk hawn kulturi oħrajn. Xorta żgħar il-kulturi oħrajn, jekk għandek kwartieri Taljani pereżempju, kwartieri Ċiniżi jew Malta, ma mhumiex is-size ta' Little China ġo New York.
Imma ma taħsibx, għal għandu din tal-insularità u ċokon. Storikament il-Maltin dejjem kienu miftuħin għal kulturi oħrajn, fis-sens kien hemm proċess ta' assimilazzjoni ta' ħafna gruppi kulturali għandna komunità żgħira l-għodija, għalkemm l-integrazzjoni tagħhom ukoll kellha ċertu diffikultajiet. U naf persuni li jippartenu għal dik minoranza biex jinsejħu l-għek li ta' kull-jum jaffaċċaw ċertu sfidi. Għanna komunità żgħira indjana li la s-sikli ma' ma taħsibx li forsi hemm din hemm proċess ta' assimilazzjoni fil-kultura Maltija li forsi jgħin biex jinbedda n dialogu intrakulturali.
Il-proċess ta' assimilazzjoni mhux sejjem biex jinbed dialogu, għax l-assimilazzjoni li tagħmel iddaħħal in-nies fil-kultura billi jipparteċipaw fuq it-termini tagħna. Issa l-integrazzjoni tinvolvi żewġ aspetti, tinvolvi l-grupp dominanti li jiftaħ spazju għall-minoritajiet. Tinvolvi l-minoritajiet li jipprovaw jitalmu u jaġixxu soċjetà oħra.
U jridu jkunu miftuħin li jipparteċipaw
ukoll dik is-soċjetà. Min-naħa tal-Maltin jidher li l-espressjoni lejn x'għandhom x'jagħmlu l-minoritajiet hija l-assimilazzjoni. Jiġifieri once li inti ġejt hawn Malta, hemm isu din l-istennija li issa trid taġixxi skont il-parametri tas-soċjetà Maltija, mela hix ir-reliġjon tiegħek hawnhekk aħna Kattoliċi, huma x'huma l-beliefs politiċi tiegħek hawnhekk għandna l-left u right rappreżentati fil-Parlament. Ixini il-kwizin li tħobb hawnhekk għandna dieta mediterranja u inti titgħallem tinnaviga f'dan l-ispazju, inkluż il-motorway code u traffic u l-mod kif insuq u dal-affarijiet kollha. U isu m'għandekx dritt tikkomplejnja jew tgerger jew tajt li hemm xi ħaġa ħażina f'dak kollu. Dak hu assimilazzjoni, dak ma jfisserx assolutament xejn li aħna qed nagħmlu xi spazju biex ħadd ieħor jintegra u jħossu kondu fis-soċjetà tagħna. Biex iħossu kondu jridu jħossu kondhom skont l-identità tagħhom. Ma jfissirx li għaxinti Malti u tlajt l-Ingilterra ma tibqax tħobb il-pastizzi. U ma tibqax
tħobb
il-festi.
Pal kometa l-udija jew kometa indjana.
Issa dawk irnexxielhom jiġu għal.
Irnexxielhom integraw, jiġu jżammew il-prattiċi tagħhom.
Jiena ma naqbilx l-integraw, għax pereżempju, kemm il-festival indjan niċċelebraw aħna bħala Maltin. Kemm il-festival Ludi niċċelebraw aħna magħhom mal-komunità l-udija. Dawn għadu hawnhekk. Assimilaw, però ma integrawx, għax ma żviluppawx il-komunità tagħhom u l-kultura tagħhom b'mod li l-Malti jista' jipparteċipa fiha. Meta nitkellmu fuq multikulturalizmu u integrazzjoni diki li ġol l-istess post inti għandek 4-5 kulturi u kulħadd qed jipparteċipa fil-kultura ta' ħadd ieħor. Jiena milli nista' nara u Malta għandek kultura waħda dominanti li hija l-kultura Kattolika Maltija. Jekk tista' tidħol fiha, allura hu spazju għalik, jekk tista' tirrelata magħha semmek, però l-Maltin ma tantx nara partecipazzjoni asqat ma naf li ltqajt ma triq magħluqa għax kien hemm festival Indian, però toroq magħluqin fil-prattiċi tal-Kattoliċi ltajna ħafna. Issa faċli nagħmlu l-kritika x'in is-soluzzjoni. Is-soluzzjoni hija diffiċli, mill-outcomes kollha jidher li l-ideja ta' rispett bażiku lej kulturi oħrajn u l-fatt li aħna nagħmlu spazju lil ħadd ieħor, bħal ma ħadd ieħor jagħmel spazju għalina meta l-Maltin huma barra minn Malta, dik jidher li toffri l-aħjar outcomes b'mod ġenerali, però ma jfissirx li ma fihiex il-problemi tagħha u ma jfissirx li mhux se toħloq problemi għal ċertu nies allura ċertu livell ta' skuntentizza. Isu qed nażlu hawnhekk minn soluzzjonijiet li huma potenzjalment daqsxejn negattivi across the board li mwaħda l-inqas li toħloq problemi. Il-waħda l-inqas toħroq problemi hija l-integrazzjoni li tħalli l-nies jipparteċipaw fis-soċjetà skont l-identità tagħhom. Allura jiena ma niġix għax Malti jew għax skur jew għax inżomm naqra leħja stigmatizzat. U jkolli ċans kollu nemmen fl-alla li nemmen fi ħiena nipprattika dak li nipprattika jien dement li qed nikkontribwixxi net lejn is-soċjetà. Dik jidher li hija l-iktar waħda li taħdem. Però biex timplementaha ovvjament irid ikollok il-will tal-individwi li qegħdin dominanti fil-post biex jipprattikawha dik.
Ħalbu xi ftit id-diskors fuq aspett naqra l-iktar metodoloġiku. F'din ir-riċerka attwali tiegħek u kif ukoll fid-dottorat. U forsi anka fil-psikologija soċjali b'mod ġenerali. X'taħseb li huma l-sfidi l-kbar jew l-akbar sfidi li jaffaċċja r-riċerkatur?
Ara sfidi hemm ħafna, ġifieri waħda minnhom ma nistax ma ngħidix hija l-mod ta' kif naqtaw il-kantunieri. Su riċerka akademika jew riċerka xjentifika ħafna drabi hemm perċezzjoni li hija anka l-mod kif nużaw il-kelma akademika isha dettaljata wis jew tati wisq tal-tentu fi tal-riċerka. Mbagħad inkunu sorpriżi meta pereżempju il-polls li nagħmlu li jaqtaw il-kantunieri ma jippredikjawx li Trump ħajerbaħ jew li Brexit da. Ġifieri il-prinċipji ta' kif issir metodoloġija korretta nafuhom. it stands to us issa li napplikawhom. Jekk ma napplikawhom x'allura mbagħad ma nistax inkun sorpris li ma l-outcome ma ġiex kif xtaqtu. Dak rigward metodoloġija. Jiġifieri issues bħal response rates, issues bħal bootstrapping dawn affarijiet contentious ħafna. Issa, imbagħad hemm elementi ieħor li jappartjeni fil-psikoloġija u li għandu x'jaqsam ma kemm tista' fil-verità tippredikja, jiġifieri tbassar l-individwu se jagħmel. Kultant il-psikologija lill-individwu titratta isu xi kitla nara jiena. Fim tafas il-buttuna u jibaqbaq lilma 800 degrees.
Jekk tagħmilha stret.
Eżatt. Jekk tagħmilha fit minja ta' filgħodu ħad baqbaq, jekk tagħmilha fit minja ta' flaxija, se tbaqbaq kull darba li se tagħmilha lilma se jbaqbaq għax xelt il-kitla. Il-bniedem ma jaħdimx l-istess. Ma tistax tippredikjah 100%. U ħafna drabi li nippruvaw nagħmlu u l-efforts li qed tipprova tagħmel psikoloġija hija li nżidu xi ħaġa oħra mela qed naħdmu fuq l-identità, mela daħħalna l-issju ta' jekk inti xi mwieled Malta jew mwieled barra. U mbagħad daħħalna l-issju ta' x'temmen ir-reliġjon. U inkomplu ndaħlu minn daw l-affarijiet mela x'sess għandek, mela kemm taqla' flus, f'liema lokalità tgħix, nżidu biex nippruvaw inqarbu l-100% ta' kif dal-individwu se jiġi pruħu, kif se jivvota fl-elezzjoni li ġejja. Hemm element li l-bniedem huwa unpredictable.
Forsi jien bħala soċjologu u miġbut naqra lejn epistemoloġija naqra iktar radikali biex insejħulha hekk. Forsi għandi din l-idea li il-pozittiviżmu kemm xejn naqra estrem sa ċertu punt għadu jiddomina fil-psikoloġija.
Ija fil-psikoloġija.
Taħseb li huwa l-każ u anka lokalment għankunu ftit provokattivi fil-departiment, il-formamenti x'inhu? Hemm ftuħ għal approaches ta' riċerka differenti?
Jiena naħseb li jekk nieħdu l-psikoloġija b'mod ġenerali, il-pożittiviżmu definitely qed mainstream. Però wasalna f'punt fejn l-cracks saru evidenti u viżibbli għal kulħadd issa.
Ma tarajx issa kontradizzjoni għax għandek il-psikoloġija tħares ħafna fuq il-level suġġettiv. Imma mbagħad tuħu approach pożittivista oġġettiv. Mod qawwi, ma tgħidx naqa' kontradizzjoni jew ambivalenza din.
Iva, tista' tkun, iva, jekk titlaq mill-punto di vista li qed titkellem minnu inti ta' epistemoloġija differenti. Jiġifieri, però minnu pożittivist mhux se jgħid li dawk l-elementi huma suġġettivi, minnu pożittivist jgħid li dawk l-elementi li huma suġġettivi xorta tista' tkejjilhom.
Eżatt.
U jekk tista' tkejjilhom xorta tista' tikkomparhom. U l-problema naħseb jiena mhix hemmhekk qiegħda l-iktar, il-problema qiegħda li qed nistudjaw aggregates, gruppi ta' nies. Għas-saħħa tal-argument li jaqlaw bej wieħed u ieħor bejn 20,000 u 40,000 fis-sena. Imma qajd li meta inti tagħmel ħbieb tistaqsihom kemm jaqlaw flus u l-opinjonijiet tiegħek man-nies abbażi ta' x'ġender għandhom u liema lokalità jgħixu u dat tip ta'. Dan mhux il-mod kif il-bniedem jinnaviga d-dinja. L-efforts pożittivisti li jistudjaw dawn il-demographic variables jew demographic aggregates u mbagħad jagħmlu extrapolations għall-individwu. F'ġo ċirkostanzi partikolari dak huwa effort li huwa ambizzjuż ħafna u li l-iktar metodi sofistikati ta' statistika li qed nużaw illum il-ġurnata xorta ma waslunix biex nifhmu dak il-100% tal-behavior. Jiġifieri hemm spazju għal epistemoloġiji differenti u naħseb aħna hawnhekk fil-Dipartiment tal-Psikoloġija u Malta għandna sensittività kbira iktar lejn dak li huwa kwalitattiv jew konstruktivist, iktar minn postijiet oħra, fil-fatt id-digri tagħna ma jibbilanċjom dawn it-tnejn li mhuwiex komuni ħafna. Il-biċċa l-kbira tad-digriż barra minn Malta huma iktar biased lejn il-kwantitattiv u aħna naħseb li qegħdin one step ahead fej tidħol il-biċċa tax-xogħol.
Fil-fatt anke kont qed inħares xiftit lejn il-lecturing portfolio tiegħek u kien interessanti għalija. Niġibuċim bwiċ ma dawn il-branki fil-psikologi li jett meċinti fil-departiment, jett nitkellem fuq political psychology u evolutionary psychology. Piuttost naħseb subdisciplini naqra katingedġ anka teoretikalment. Jina kultant anka fil-ċenzi soċjali b'mod ġenerali ta' fil-kriminologija, fil-studji ta' zazax, fil-soċjologija, isna dem etnaraw kważi ħanajdi lajk forsi b'mod naqra drastiku il-mewt tal-iżvilupp teoretiku. Kemm taħseb li huwa l-każ fil-psikoloġija?
Again, b'mod ġenerali iva, ta' b'mod ġenerali huwa l-każ għax il-pożittiviżmu ma jgħinx biex.
X'anke teoretikalment, jekk inħarsu pereżempju fis-soċjoloġija waħda mit-teoriji l-kbar kontemporanja McDonaldization, għalija hija taqbad il-Weber u l-Marx taġġilhom flimkien u m'hemm xejn oriġinali. Fil-psikoloġija hemm xejn irid teoretiċi ġodda b'bażi ta' sforzi ta' riċerka wkoll?
Iva, hemm. Imma mhumiex mainstream jew mhumiex dominanti ejja ngħidulek, però huma well known ukoll, jiġifieri hemm ċertu strands fid-disciplina tiegħi għandna tnejn li żewġ teoriji li ħarġu separatament, waħda ġo Franza u l-oħra ġo l-Ingilterra, li spiċċaw ingħaqdu għax dak li kien nieqes f'waħda qiegħed fl-oħra u viċe versa. U qed nitkellem għaw social representation theory u social identity theory. Dawn it-tnejn flimkien ishom jiffittjaw biex jagħmlu stampa komprensiva, però jgħu understand id-deskrittiv, mhux predictive, jiġifieri dan mhux il-positivism li se tippredikti għall-behavior kif se jkun, imma tifhem dak li ġara. Jiġifieri jeżistu, però forsi għandhom inqas influenza minn oħrajn, però naħseb dejjem ħajkollok sitwazzjonijiet fejn xi ħaġa hija dominanti u xi ħaġa mhijiex. Naħseb hemm biżejjed spazju fil-psikoloġija għal orientations differenti u għandna ħafna minnhom wirlaki li qegħdin rappreżentati hawn Malta wkoll.
Punti tassew interessanti, wasanna biex naqgħu l-programm innofsija t-tier malaj, speċjalment meta tkun konversazzjoni interessanti bħal din ikolli ngħid. Bħala kummenti konklusivi, kif qatt jiena nafek bħala bniedem analitiku pjuttost kritiku u tolqotni ħabba fek fil-verità, forsi hekk b'mod blenti kritika. Kif tħares li l-iżvilupp tad-Dipartiment tal-Psikoloġija fl-Università ta' Malta?
Jien naħseb bħad-disciplina infisa għadna żgħar, milux jeżisti miegħu ta' snin dan, in-nies li fetħuh u n-nies li bdew u li ħadmu fih fil-bidu għadhom jipprattikaw illum il-ġurnata der around, jiġifieri naħseb we've come a very long way in a very short period of time, però għad baqa' skop fejn nistgħu intejbu l-operat tagħna u nsaħħuh. Naħseb il-future kemm għall-psikoloġija b'mod ġenerali u kemm għad-dipartiment tagħna, il-futur huwa eċitanti għax naħseb kumparat ma' disciplini oħrajn l-ikbar discoveries għadhom quddiemna għadhom iridu jsiru.
Prosetu b'dawk il-kummenti konklusivi tassew provokanti minn Gordon Zammut, naslu fit-tmim ta' programm ieħor Connect. Nirringrazzja t-tekniku bravu tagħna Carmen Grek u nistedinkom terġgħu tnaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Tislijiet. Respect.